Faşizmin ruhundaki terörizm. Faşizmin müdafiyeçilerine teröre göre terör psixologiyası hakimdir. Köbut ve amansız hareketlere karşı daxili perestiş duyan faşistler, bu hareketlerin her hansı bir şuurlu məqsədi olmasa da büyük simpatiya bəslirlər. Dolayısıyla terör vasitə deyil, əsaslı şekilde bir məqsəddir. Çünkü faşistin ruhundaki şiddet meylini təmin edir. Faşizm terörü müəyyən bir ideologiya adı altında tətbiq edilir. Bu ideologiyanın ən əhəmiyyətli ünsürü isə ikçilikdir. Lakin faşizm terörünün səbəbi yalnız ideologiya deyil. Çünkü bu terör tətbiq edənlər əksərən terrordan özleri üçün əhəmiyyətli bir mənfəət əldə edirlər. Dolayısıyla bir çox faşist təşkilatlanmada ideologiya mənfəətləri konflikt etmək üçündür. Əvvəl terör tətbiq olunur, sonra da bu terroru sözdə məqbul göstərəcək ideoloji fikir yaradılır. Bu səbəbdən faşist ideoloji fikirləri son dərəcə dayaz və primitivdir. Dünyanı qana bulayan faşizmin zorakılıq sevgisi. Faşizmin müdafiəçiləri zorakılıq və vəhşiliyi bir məqsəd olaraq ucaldırlar. Bunda darvinizmi mənimsəmələrinin böyük rolu var. İnsanın inkişaf etmiş heyvan olduğunu və həyatında yalnız güclərin yaşayabildiği mübarizə yeri olduğunu iddia edən darvinizm, cəmiyyətdəki əxlaqi dəyərləri ortadan qaldırmışdır. Şəfqət və mərhəmətin yerinə münaqişə, intiqam və mübarizə hissləri təlqin edilmiş və bu elmi bir zəruriyyət kimi insanlara göstərilmişdir. Faşistlərin zorakılığa meyil etməsində cahil dünya görüşlərinin də təsiri böyükdür. Buna görə də Hitlerin ilkçi rejimində ziyalılara deyil, döyüşçülərə ehtiyac duyulmuşdur. Nazistlərin törətdiyi zorakılıq hasiləri bu məqsədlə yaradılan təşkilatlar tərəfindən icra olunmuşdur. Bunlardan ilki olan Sturmabteilung, yəni fırtına birlikləri 1920-ci ildə qurulmuş, 1921-ci ildə yarı əskəri səviyyəyə çatmışdı. Sturmabteilung nazist partiyasının güclənməsi üçün 1920-ci illər ərzində saysız hesabsız terror hadisəsi təşkil etdi. İqtidar olduqdan sonra onların yerinə daha professional və əskəri bir intizama sahib olan Schutzstaffel, yəni gözətçi qitələri təşkilatının ulduzu yüksəldi. Mussolini təmizləmə düşərgəsini yığdırdığı 35 min adamdan 18 minini qətl etdirmişdi. Bunun xaricində İtaliyada faşist iqtidarı dövründə ölən, terrorda öldürülən ya da itkin düşən bir çox insanlar var idi. Mussolini bir nitkində faşizm azadlıq deyil, zalımın hakimiyyətidir. Millətin dayağı deyil, xüsusi mənfəətlərin müdafiəsidir. Bunu hər kəs bilirdi, deyərək faşizmin zalımlığını etiraf etmişdir. Bu ideologiya uğrunda Mussolini həm öz xalqına, həm də işğal etdiyi ölkələrin insanlarına böyük ağır acı yaşatmışdır. Roma İmperatorluğunu diriltmək xəyalları ilə 1935-ci ildə Həbəşistanı işğal etmiş və bu ölkədəki 15 min günahsız müsəlmanı amansızcasına qətl etmişdir. Törətdiyi vəhşiliklərə Franco nümunəsində də rast gəlmək mümkündür. Franco hələ müharibənin başlanğıcında amansız üsulları ilə diqqət çəkmişdi. Sevilla yaxınlığında 11 minlik əhalisi olan bir qəsəbədə Loro de Rio'da faşistlər 300-dən çox adam öldürdülər. Şəhərlərdə təzyiq daha şiddətli idi. Belə ki, bugünə qədər öldürülənlərin dəqiq sayı bilinmir. Franco İspaniyanı böyük vətəndaş müharibəsinə sürüklədi, qardaşı qardaşa, atanı oğula qarşı vuruşdurdu. Bu vətəndaş müharibəsində gündə təxminən 500 adam ölürdü. Zorakılıq hadisələri, qırğınlar, kütləvi işgəncələr və insanlıqdan kənar cinayətlər bitmək bilmirdi. İspaniyanın vətəndaş müharibəsində təxminən 600 min nəfər adam öldü. Həm Almanlara, həm də digər millətlərə böyük fəlakətlər gətirən faşist ideologiyası və onun alovlandırdığı 2-ci dünya müharibəsi nəticəsində 55 milyon insanın ölümü ilə nəticələnən bu terror faciəsi faşizmin 20-ci əsrə atdığı ən qanlı imzadır. Faşizmdə batil müqəddəslər uğrunda adam öldürülür. Faşist əxlaqın başqa bir xüsusiyyəti də özünə təyin etdiyi müqəddəs hədəf uğrunda millərlə günahsız insanı göz qırpmadan fəda edə bilməsi və bunu ideal hal kimi görməsidir. Hədəflər vasitələri məqbul edir məntiqi ilə düşünən faşistlər əslində heç bir şəkildə məqbul olmayan bir hədəf uğrunda hər cür vəhşiliyi reallaşdıra bilirlər. Halbuki Quranda insanlara haqsız yerə hücum etmənin, günahsız insanları öldürmənin çox böyük bir günah olduğu bildirilmişdir. Faşizmə görə insan həyatının heç bir dəyəri yoxdur. Amma dinə görə tək bir insanın belə həyatı çox önəmlidir. Allah belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxs öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar. Maidə surəsi 32-ci ayə. Yalnız bir insanın belə günahsız yeri öldürülməsi bütün insanların öldürülməsinə bərabərkən, faşistlərin törətdikləri cinayət, qırğın və soyqırımların nə qədər böyük bir günah olduğu açıqdır. Allah faşistlərin bu zalim xarakterinin ahirətdəki qarşılığını belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülmədənlər və yer üzündə haqsız yerə azınlıq edənlər layiqdilər. Məhz onlar üçün ağrılı acılı əzab vardır. Şura surəsi 42-ci ayə.